на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, която се състоя на 12 юли.
Още една изключително важна инициатива, които искам да споменем, която през лятото планираме. Възможността да подкрепим част от младежите и децата, които са в домовете за деца, лишени от родителски грижи. В момента знаете, че около 653 са децата, които са в домовете за деца, лишени от родителски грижи. Направихме едно проучване чрез колегите ни от нашите служби, допитвайки се до кметовете, допитвайки се до директорите на домовете, и се оказа, че 15 дома не са имали възможност да организират детски лагери за децата, които са в институциите. Затова отделяме бюджет от 100 000 лева и ще дадем възможност на 325 деца да прекарат една седмица или на море, или на планина, за да осигурим лятната им почивка. Осигуряваме възможност на 53 възпитатели да пътуват с децата. 8 лагера ще бъдат на море, 7 на планина. От тази седмица, в рамките отново на около 2 седмици, директорите на институциите ще могат да кандидатстват за проекти между 3500 и 10 000 лева, в зависимост от това колко е броя на децата, които искат да заведат на лагер, като лагерите ще се проведат в периода между 15 август и 11 септември, за да можем да се вместим в периода на лятната ваканция. И наистина бих искала да зарадваме децата с тази лятна почивка извън институциите, извън на местата, в които ежедневно обитават. Разбира се, за нас е изключително важен ангажимент, който ще поемат и възпитателите, и директорите на домовете с социална програма, с културна програма да бъдат занимавани децата, а не просто да бъдат заведени само на планина и на лагер. Знаете, че в рамките на този месец за мен на основен приоритет е и работата на Агенция по заетостта и начина, по който адресираме проблемите на дълготрайни безработните и на безработните в България. Затова стартирахме, инициирахме няколко промени в закона на насърчаване на заетостта. Една от важните теми за нас винаги е била доколко има достатъчно подготвена работна сила, за да задоволи нуждите на работодателите. Една критика, която винаги сме получавали и от бизнеса, и от работещите, че много трудно се намират квалифицирани хора или ниско квалифицирани, така че бързо да влязат в работна среда. Затова считам, че чрез един много простичък механизъм, в който Агенция по заетостта съвместно с областните управители, с общините, с работодателите на местно ниво, с представителите на синдикатите, на всеки 6 месеца ще подготвят по зададена от нас методология прогнози за нуждата от работна ръка във всеки един сектор, във всеки един бранш, във всеки един регион. На база на тези прогнози ние можем много по-добре и много по-оптимално да планираме и националните средства, които са в рамките на националния план по действие по заетостта, както и мерките, които са свързани с пазара на труда по оперативната програма. Считам, че този въведен механизъм по регионалните програми, който ще стартира от това лято, за следващата година ще докаже своя ефект, за да можем наистина да съобразим инвестицията и в квалификация, инвестицията в умение, в случаите, в които се налага да дадем възможност и за субсидирана заетост, изцяло да бъдат съобразени тези програми с равнището на безработица в региона, в квалификацията на хората, които са регистрирани в бюрата по труда, в нуждите най-вече на бизнеса, така че да подпомогнем реално икономиката с бърз преход на хората от бюрата по труда към реална заетост. Една също изключително важна инициатива, която считам, че чрез промените в закона ще бъде подкрепена, това е възможността за стимулиране на мобилността на работещите хора и хората, които са в регистрация в бюрата по труда. В момента има регистрирани 274 000 малко на 274 хиляди безработни. Около 40% от тях са дълготрайно безработни, т.е. над 12 месеца пребивават в бюрата по труда. Това, което сме разработили в рамките на закона, е да дадем възможност на тези безработни, които с посредническата дейност на Агенция по заетостта или самостоятелно с частни посредници, успеят да си намерят работа в населено място, което се намира над 50 км от населеното място, в което живеят. В първата една година да ги подкрепим с сума до 200 лева, която ще покрие разходите за наем, за детска градина, детска ясла, режийни разходи. Като условието, което го оставяме, е тези хора, които ще използват мярката, да са на постоянно работно място, т.е. не е сезонна заетост, не е срочен трудов договор. Съответно да могат да намерят реализация извън населеното място. Няколко примера мога да ви дам. Примерно, младо семейство педагози, които са в Велико Търново. В момента в Велико Търново има 614 безработни вишисти. Бюрото по труда ги информира, че в момента в Омуртаг се търсят учители по тяхната специалност. Разстоянието между Омуртаг и Велико Търново, колегите тук са ми написали, че е 78 км, т.е. тези двама педагози биха могли да се ползват от подобна мярка в рамките на една година, докато се устроят на новото място, да започнат работа с поемане на пакета, който споменах, до 200 лева и да започнат работа в Омуртаг. Друг пример бих ви дала в един от регионите, където е сравнително висок процент на безработица. Това е Сливен. Там в момента има регистрирани 6788 безработни. Знаете, че голяма част от безработните, за да могат да намерят своята реализация на пазара на труда, минават през различни курсове за квалификация. И ако, например, един безработен човек е минал курс за автомонтьор в БГЦПО-то в Стара Загора, например, бюрото по труда или чрез частен посредник, той си намира работа в Хасково. Отново разстоянието е над 50 км, около 100 км разстоянието Сливен Хасково и той може да започне работа като автомонтьор в другото населено място. За сега разчетите, които имаме и интереса, който е предварително заявен от регистрираните безработни, е за около 1000 човека. Логично е да се запитаме откъде ще дойдат средствата след приемане на законовите промени от парламента. Средствата ще бъдат заложени в Националния план за действие по заетостта за следващата бюджетна година, тъй като за момента нямаме свободен ресурс, дори да влезе по-рано в сила закона, така че да бъдат съответно и финансово обезпечени тези средства, но считам, че тази инициатива ще бъде изключително подходяща за хора, които са склонни да се преместят в друго населено място. Една инициатива, която в следващите седмици също считам, че още в самото начало в фокуса на моите приоритети поставих възможността да стимулираме работещите майки и семействата в тяхната реализация по-доброто съвместяване между семейния живот и работата е. Предвиждаме промени в Кодекса за социално осигуряване. Знаете, че в първата една година, докато навърши детето една година, не е достатъчно добре регулирана възможността, ако майката се върне по-рано на работа, да има мотивация това да го направи. Така че промените, които ще предложа, са свързани с това до навършване на една година, след като изтъкат 135 дни отпуск за бременност и раждане, да дадем възможност, ако майката се върне на работа, допълнително 50% от обезщетението за майчество да й бъде изплащано. това какво би означавало в реални примери, ако една жена, която получава 800 лева месечно обезщетение за бременност и се върне примерно на седмия месец, ако има възможност, разбира се, с подкрепа на детска ясла или детегледачка да се върне на работа, би получавала допълнително 400 лева до за навършване на 12 месеца на детето. Ако една майка се осигурява на минимална работна заплата, ще получи парично обезщетение за бременност и раждане в размер на 165 лева месечно за остатъка до 410-я ден. За момента данните на НОИ показват, че през първото месече средното обезщетение за майчество е 483 лева. За София сумата е малко по-висока, около 650 лева. Т.е. в зависимост от това какъв е бил осигурителният доход на майката, това би бил един допълнителен стимул, ако, разбира се, има възможност майката да съвместява личния и семейния си живот. Мисля, че тази инициатива, подкрепена с инициативата за организиране на детски ясли, детски градини, там където семейството работи, би била по-мотивираща за хората да се за майките да се върнат по-рано на работа. Това са няколко инициативи, които през летните месеци стартирахме. Заповядайте, ако имате въпроси към нас. Освен на заместник-министър Деница Сачева и Ивайло Иванов, с нас са изпълнителните директори на Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, Агенция за социално подпомагане, председателя на Държавната агенция за закрила на детето и ръководителя на управляващия орган на оперативната програма.
Стоян Тричков, Радио К2. Искам да попитам госпожо Русинова по темата за телковете. Как върви работата по създаването на тази допълнителна комисия, трудово-медицинска? И как върви вашия диалог с министър Петър Москов? Знам, че вашия предшественик Ивайло Калфин така доста активно работеше с Москов по темата специално за телковете. Как гледа министър Москов, обсъжда ли сте изобщо това ваше предложение, помощните средства за инвалиди да бъдат отговорност на Здравната каса и на Министерството на здравеопазването? Това беше едно предложение на Калфин, което той подкрепеше. Обсъждали ли сте го това нещо с министър Москов и изобщо как върви диалога с здравно министерство?
Темата за телковете е във фокуса на нашите приоритети. Една от първите срещи с колеги министри, които имах, беше с министър Москов и с негова екип по темата как да стартираме реално промените в законодателството, за да подобрим контрола върху телковите решения. И най-вече средствата, които се изплащат от националния бюджет, да имат насоченост към хората, които реално имат нужда. Решението, което взехме с министър Москов, е да направим съвместна група между двете министерства с участие на неправителствени организации, на експерти, които работят по темата. Днес стартира заседанието на тази работна група с предложение за първите текстове. Една от темите, която беше набелязана в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество и като приоритетна тема за диалог с социалните партньори и темата за реформата на телковете, тъй като аз очаквам и от синдикатите, и от работодателите също предложение за законодателни промени. Разбира се, не очакваме, че това ще е бърз и плавен преход на реформиране на цялата система. За мен е изключително важен диалога с национално представителната организация на и за хората с увреждания. През миналата седмица имах среща с тях. И най-важно е да информираме обществеността и хората, че целта на тази реформа е не да решим хората от права, а наистина да насочим възможностите и средствата, които се отделят и грижата за хората с увреждания към хората, които реално имат нужда от това. По темата за медицинските изделия, считам, че логичното място е тя да бъде към бюджета на Министерството на здравеопазването. Имахме и подобен разговор с министър Москов, той е напълно съгласен и в рамките на бюджетната процедура съответно ще предприемем действия.
Дали сте коментирали, има ли въпрос по ИТИВИ, клипът, който изтече от Център за настаняване на лица с увреждания на Шумен, започнала ли е проверка, показва ли на този етап нещо, дали на децата настанени в този център е направена необходима оценка за настаняване в приемни семейства, въобще как ще реагирате на този казус. И нещо уточняващо по промените, които ще предложите в Кодекса за социално осигуряване, от кога ще предложите да станат това? Дали имате анализ колко души биха засегнали годишно и колко би струвало това на бюджета на държавното обществено осигуряване?
По отношение на казуса в Шумен, за мен е абсолютно недопустимо да има агресия в домовете. Абсолютно цялата система и Държавната агенция за закрила на детето и Агенция за социално подпомагане са ангажирани със случая. Вчера имаше координационна среща между наши представители, представители на прокуратурата, на МВР. Сезирани са контролните органи. Доколкото имаме информация, дори има насрочена медицинска експертиза, за да се удостовери наистина дали има насилие на детето или не. За мен е много по-важен и много по-смислен диалог от тук нататък, как можем подобни случаи да бъдат превентирани и как не само държавата и цялото ни общество, местните власти, представителите на гражданското общество подпомагат децата, които са в институции. Тук са няколко проблемите, които сме идентифицирали и считам, че с стъпките, които предприемаме, ще подобрим системата за закрила и загрижата на децата, защото това е най-важният ни ангажимент на всички нас като политици и на цялата система на Министерството на труда и социалната политика. На първо място имахме така диалог с всички заинтересовани страни и с Сдружението на общините и с представители на гражданския сектор, как да подобрим начина и органите по закрила на детето. Този диалог продължава, предстои срещи с омбудсмана, защото грижата за децата в България на министъра на труда и социалната политика не би трябвало да е насочен не само към децата, които са в риск и децата, които са в социална изолация, а въобще грижата за правата на децата. На второ място, една от важните теми в институциите и въобще в сферата на социалните услуги е стандартите за социалните услуги и начина на организация и ефективността на средствата, които се използват и най-вече качеството на социалните услуги. Тук имаме две инициативи в рамките на работен механизъм с всички заинтересовани страни. Предстои промяна в стандартите за съществуващите на социалните услуги, регулиране на така наречените социално-здравни и социално-образователни или интегрирани услуги. И най-вече имаме инициатива изцяло законодателството, което касае социалните услуги, да бъде изнесено в нов закон. Закон за социалните услуги, който има три основни теми. Първо, да регламентира наистина специфични стандарти според специфичните нужди на хората, които използват социални услуги, да даде широк достъп на така наречените интегрирани социално-здравни, социално-образователни услуги, да направи ясна диверсификация между различните стандарти, за да имаме по добро насочване на средствата там, където са тежките случаи, там, където има нужда от по-висок стандарт, да даде достатъчно възможност и за квалификация, и за наемане на квалифициран и добре подготвен персонал и съответно да даде качество на самата услуга, което може да стане чрез реална конкуренция, т.е. отварянето на закона към всички доставчици на социални услуги. Не на последно място, това, което сме предприели е след и мое посещение в част от ЦНСТ-тата и сигнали, които получаваме. Това е подготовката на екипите, които работят в новоразкритите услуги след приключване на програмния период. Това, което сме идентифицирали като изключително важна нужда е и подкрепата на екипите с супервизии, подкрепата им с допълнителни обучения и мотивация, защото голяма част от социалните работници също работят под стрес, те също имат нужда от психологическа подкрепа. Затова в рамките на следващите седмици стартира един хоризонтален проект по линия на оперативна програма развитие на човешките ресурси на стойност 28 милиона, който ще осигури за следващите две години подготовка и подпомагане на всички екипи на ЦНСТ-та, създаване на един мобилен екип, който ще бъде на централно ниво с специалисти, психолози, психиатри, лекари, които там, където е необходимо да се подходи с специфична услуга, да се подходи. По отношение на промените в КСО, стартираме работата на по промените през септември месец, за да могат да залегнат в бюджета за следващата година.
Вести трета възраст има въпрос, пак свързан с КСО. Значи преди около месец и половина финансовия министър оттегля последните си предложения за промени в пенсионното законодателство и каза, че от тук нататък този въпрос прехвърля топката във вашето поле. Става дума по-специално за промените във втория стълб, във втория пенсионен стълб. Първите родени след 60-та година, които трябва да се пенсионират, ще се пенсионират, че това ще стане през 21-та година. Тия години ще бъдат минат бързо до 21-та година. Въпросът ми е, работи ли се в Министерството нещо по този въпрос?
Естествено, че се работи в Министерството. С финансовия министър не си ритаме топката един към друг, а работим в един екип. Считам, че предложените промени в първоначалния вариант на КСО даваха възможност за защита на правата на осигурените. Очакваме екипа на Министерството на финансите да след оттегляне на този пакет от промените, които касаят втория стълб, да се запознаем с текста, за да продължим нататък, от тук нататък съвместната си работа. Има предложения, които са постъпили към нас и от страна на социалните партньори, от работодателите и от синдикатите. За мен е най-важно наистина да намерим баланса между сигурността на системата и опазване на правата на осигурените.
Госпожо Русинова, благодаря за вашата нова телевизия. Може ли да кажете какви сигнали конкретно са стигали до вас за Дулото Шумен? Кога и какви са били конкретни това?
И има ли видно наблюдение по дома и защо всъщност в тези домове почти ли няма толкова изградена такава система, както и в училищата ви за поградение?
Видеонаблюдение нямаме информация да има в ЦНСТ-тата и нямаме практика да има видеонаблюдение. Не считам, че видеонаблюдението е ефективният начин за грижа на децата. По отношение на колко проверки са правени и какви са констатираните нарушения, колегите от АСП може би ще публикуват днес информация. Знаете, че всеки един конкретен случай се проверява и от инспектората на Агенцията за социално подпомагане и от Държавната агенция за закрила на детето. Може би колегите от ДАСТ и от АСП помогат да помнят нещо конкретно за броя на нарушенията в Шумен, но мисля, че там има промени на екипите. Изцяло промяната на екипа зависи и от работата на общината и начина, по който общината контролира предоставянето на услугата.
А конкретни сигнали?
Нямаме информация за конкретни сигнали преди този конкретен сигнал да получаваме при нас.
Точно си, но вие казахте, че за работещите майки ще предприемете и промени в кодекса на труда. Кажете, какво може да се промени там, какво липсва в момента в кодекса на труда, така че да има по-гъвкаво работно време, ако това е идеята за гъвкаво работно време?
Няколко са инициативите, които през промени в кодекса на труда стартираме. Бих искала през следващите седмици в пълнота да ги коментирам, защото те касаят не само работещите майки, а и в пълнота промени, които подобряват и правата на работниците и интереса на работодателите. Други въпроси?
А тази мярка в закона за насърчаване на заетостта за плана за мандатовете над 50 на година ли ще бъде в сила? За средствата за нея, обаче ли бъде ще бъде осигурени?
Както споменах, ежегоден е бюджета на Националния план за действие по заетостта, така че ще предвидим в Националния план за следващата година.
А каква е общата сума, която ще бъде заведена с
бюджета? Все още не е стартирала бюджетната процедура.
А в момента тази мярка, която е за плана на транспортни разходи до 50 км, която съществува в закона, имате ли данни какво попълва се в този момент?
Над 1000 човека в момента се възползват от мярката. Има голям интерес и от работодателите за ползване на мярката за мобилност. Знаете, че в една от схемите по оперативна програма развитие на човешките ресурси, която цели подобряването на условията на труд в предприятията, една от допустимите дейности е насърчаване на мобилността. Над 2400 са проектите на работодатели, които са получени в управляващи орган. И считам, че след като приключи оценката, там също можем да дадем резултати от подпомагане на трите важни теми за българския бизнес: подобряване на условията на труда в предприятията, стимулиране на работодателите също да организират детски кътове, детски места за отглеждане, за грижа за децата. Знаете, че в тази операция приоритет получават проектите, които организират такъв тип социални придобивки за работещите и стимулиране на мобилността. Благодаря ви.
А може ли сега за мярката за минималните почтени публични институции, това участвово гледане на деца ли ще бъде и целодневна грижа и само за работещите в тази институция ли ще...
Да, за работещите в съответната институция. В зависимост от това какви са нуждите на децата, може да е почасово, може да е целодневно, в зависимост от това как е организиран учебния процес и какви са ангажиментите на родителите най-вече и доколко е необходимо да бъдат подпомогнати. Мярката е за деца до 11 години, тъй като това са деца до 4-ти клас.
Госпожо Русилова, така не се бях тяло на комисията увеличаване на минималната работна заплата за висшисти, които работят по специалността си за 700 лева от 1 януари 2017 година. Възможно ли е това наистина дата, която е истина?
Очаквам заявената позиция от КНСБ да бъде официално получена в Министерство на труда и социалната политика. Нека да направим анализ колко са висшистите, които са на минимална работна заплата и да преценим доколко инструмента минимална работна заплата, който цели гарантиране на минимален доход на хора. Обикновено минималната работна заплата се използва от бюджетната сфера, доколко тя би била приложима за висшистите, тъй като анализите сочат, че над средните заплати много по-добре се реализират висшистите в България. И се съмнявам, че ще има висшисти, които ще се склони да работят на минимална работа.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, която се състоя на 12 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.